bija ambulance šajās te telpās, un sanāca tā, ka ambulance pārcēla. Bija tāds periods, kad tās telpas tukšas, un visi domāja, nu visas tām telpām, kā parasti laukos, un tad nu atdeva. Audējiem viņas, mēs ļoti priecājāmies.
Krāslavas novada Indrā pašā Baltkrievijas pierobežā, kur atzimušajām aušanas tradīcijām šodien aprit 10 gadi. Vietējās mākslas un mūzikas skolas direktore un aušanas pulciņa dalībniece Ērika Zarauska mūs ieved visai plašajās šajienas aušanas darbnīcas telpās.
Katrai audēja sava istabiņa sanāk, tie ir, ja? Un tad tie darbi ir arī atšķirīgi mums tā. Regīna Audē, nu, viņa pensionāra, viņa tā, nu, teiksim, ļoti daudz strādāja, cevišķi grīceliņu sauša, viņa pārdot. Un
krāsaini
ļoti. Viņa ir savs, jā, viņa ir tā, ka tā mentalitāte ir atšķirīga tām Audē, un tāpēc tie darbi. Šitādi, jā, viņa tāda meksikāņu stilā kaut kādi drusku. Tas ir viņas, tad viena Regīna mums te šajā. Nē, mums latvieši, tad tā, ka, ja skatās tie kā vietēji, tad vispār viņa nav. Tie, kas ir, tas ir, nu, pārsvarā iebraucē.
Te ir tā vieta, kur saplūstās kultūras.
Nu, jā. Tas jau arī var redzēt to pat, nu, vis kaut kādos darbos arī, teiksim, pat tā zeķa sada un cimdus arī.
Indras aušanas pulciņa vadītāja Olga Jokste stāstīja, ka patstāvīgi šobrīd plašās telpas izmanto vidēji 6 audējas, bet uz lielākiem projektiem kādu kopdarbu veidot te sanākot pat ap 20 vietējiem aušanas interesentiem. Arī Olga neslēpj, ka audējas, kas te darbojas, pārstāv visai kolorītu sabiedrību, tādu pat, kā tā ir arī pašā Indrā.
Mēs liekam, ko ar savu kaut ko attīmam, īvot mēs to Indras kolorītu arī taisam visu skupā. Noteikti tādas košas, dzīves priecīgas krosas, varbūt brēžam raibas dīz gan, bet nu tādas optimistiskas noteikti.
Taču aušanas darbnīca Indrā pirms 10 gadiem radusies ar kādu misiju. Neļaut aizmirst kādu senu un šai pusē raksturīgu visai sarežģītu aušanas veidu skalu segas. Šajā tehnikā te derinātos darbus izrāda Ērika Zarovska.
Tas ir kā krievu valodā nebiranē. Kad katru rindu viņu jāsaka, tā mums kaut kur ir uz stelēm, ir šī te tehnika mazā paraugā, jā, kad veido. Rekurtā ir tas arī dēlis, tas, kas ar kuru var tornamentu, tā kā viņu salasa, jā, viņu.
Skalu segu darināšana bijusi raksturīga tieši pierobežai, stāsta Olga Jokste.
Daugupiļs, Lūdzes, Riežikņš, Kroslavas pušē, tieši pierobežai, tas visdrīžāk īt no Polijas, tad, kad pasarodījos manufaktūros austos rakstainos, daudziem rokstiem tie ar visiem rožēķiem, puķēķiem, tos segas, bet steļos, nu, tos iespējas neļaut tik rakstainas austos segas, bet tos, nu, šīvītis attapīgas ir, nu, un jūs izplānava, kā tu var darēt, un sokartu uz kolortu ar pirkstam lašēt, ko tur raksta rūtiņi.
Viņa atklāja, ka 10 gadus atpakaļ šī gandrīz aizmirstā skalu sagu aušanas tradīcija Indrā tika atjaunota, pieaicinot vecāko paaudžu audējas, kas to vēl pieprata.
Mēs paaicinām tantiš, kuras kadri saudušas tos sagas, i tad mani paaicina Vandžela, Ināra, ja mēs šo trejā sokam, mēs mokam augšu tādas segas. Nu, vienīgais, ka tas ir ļoti darbietilpīgs process, nu, bet mūsdienu steiga, laikam, prasa tūlē cilvēks tā drežok rezultātu ieraudzēt. Un mēs tādas, varbūt, mozokas līteņiši, grīceļiņu saužam, dvieļu saužam, sedziņi saužam. Bet mēs saužam, mums tagad arī steļos ir uzvilktas spilvani, tamā lašai to tehnika būs ir. Arī tagad mēs arī strādājam.
Indras audējas regulāri piedaloties arī dažādās izstādēs, tostarp galvaspilsētā. Un Indras aušanas pulciņa pārstāvēm joprojām ir cerība, ka aušanas tradīcijas Indrā vismaz tuvākajā nākotnē neizzudīs.
Gribētos jau, lai toļā nokūtņā mēs arī austu, jo bārni var arī pie mums auš. Gan mākslas školā, gan vidusskolā bārni auš. Audējam bārni arī auš. Gribētos, lai tas kā vaļas prieks mums gan paliktu.
Daudz arī no bērnu mākslas skolas aiziet mācīties tālāk, viņi jau arī, nu, tāpat turpina, teiksim, tajā tekstilu dizains arī strādāt, arī mācīties. Un es domāju, bet tādā ziņā, ka, nu, tā iespēja ir atnākt vienkārši, nu, ja tev ir brīvs laiks iemācīties, tas, man liekas, ir vienreizēja iespēja.
Šodien raušanas studijas Indra apaļo 10 gadus jubilējas pasākumu Krāslavas novada Indrā tiks sākta Jāņu ielīgošana. Jubilējas reizē uz Indru atbrauks audējas no tuvākas un tālākas apkārtnes, bet visiem te šodien sanākošajiem interesantiem būs iespēja izstādē aplūkot visu raibo Indras kolorītu, ieaustu dažādos grīceliņos, segās, lakatos un dvieļos. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.